Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Kontexty, přesněji řečeno pořadu ze série Písňobraní Jiřího Plocka. Obsahem dnešního dílu budou nesoustavné rozpravy nad hudbou jako energií, jinými slovy nad působením hluku i ticha. Známe to mnozí, naplněný sál či klub, amfiteátr či stadion. Mohutná zvuková aparatura plní prostor vibracemi, v nichž zásadní roli hrají basové frekvence, až má člověk pocit, že ho to rozdrolí. Puls rytmiky rozhýbá tělo do pohybů vášnivých či relaxovanějších, záleží na tom, co v tom či onom člověku dříme. Energie hudby se přenáší na posluchače a uvádí jej do varu, do transu. Je to léčivé? Těžko říct. V každém případě si tak ale člověk vybíjí denodenní frustrace, stresy, zátěže a ulevuje se mu. Možná jej to i nabíjí energii vzdoru proti všemu, co jej přes den ubíjelo. Tanec a i ten nejméně strukturovaný, přičemž rozevlátý pohyb je za doprovod hudby svého druhu tancem, pomáhal lidem odjakživa odvádět tlak, ten nedobrý potenciál v těle, ale současně napomáhal vyústění jiného tlaku, pudového, toužícího po milostném splynutí. Párové tance byly odjakživa i způsobem, jak najít cestu jeden k druhému, jak se přiblížit na dřeň, muž k ženě, žena k muži. Tanec bez rytmického doprovodu je polovičním zážitkem. Je zapotřebí napojit se na rytmický puls, a to i kdyby to mělo být třeba jen tleskání jako u flamenka. Rytmus člověka nejen pohání, ale pomáhá mu dostat se do stavu, v němž se tělesný i psychický prožitek násobí. Jak tomu bylo dříve, než byly vynalezeny zesilovací aparatury či silné dechové nástroje? Jeden z významných brněnských poválečných etnografů, docent Ludvík Kunc, znalec vesnické kultury a jejich dějin, byl současně i pamětníkem. Říkával mi: pane kolego, já jsem chodíval k muzice už za první republiky. Přistěhoval se v mládí jako začínající učitel z rodného Valašska do Šlapanic u Brna a předválečné tancovačky v místní hospodě popisoval takto. Jo, hrála muzika a zpívalo se, ale ne tak, jak dnes, kdy zpěváci na Slovácku doslova řvou a překřikují se u hlasité muziky. Tam to mělo kulturu. Tam jste při tanci slyšeli jednotné šoupání podrážek o podlahu. No nevím, mám pocit, že to záleží na temperamentu obyvatelstva, že zrovna na Slovácku a konec konců i na Valašsku a Lašsku ta živelnost a energetický vír byly vždy větší. Jak by si potom mohl zapsat skladatel Leoš Janáček vzpomínku na tancovačku v lašské hospodě u Harabiša v roce 1881? V okýnkách hospody blikalo potněšilé červenavé světlo. A když noc zčernala, bylo tu jako na dně kotle. V izbě namačkáno děvuch, pacholků, bab z děcky na rukou. Zběhli se z Měrkovic, Kozlovic za kunčickými hudci. Tělo na těle, vášeň tance. Vzduch byl dusivý a mokrý výpary. Stojíme u dveří, míhání pohybů, lepkavé v potu tváře, křik, výskot, hudců tónový vztek. Bylo to jako obraz nalepený na průzračné šedi. Ustrnulý zrak básníkův, pátera Vladimíra Šťastného a můj dychtivý, sledoval var lašských tanců. Konce jsme nedočkali. Bledý již měsíc svítil nám na cestu na Hukvaldy. Tolik Leoš Janáček. Nepřipomíná nám to něco? Víry besed u cymbálu či vesnické tancovačky s Big Beatem? Včera jako dnes? Lidé byli vděční, když se mohli v minulosti sejít a zatancovat si, třeba i jen za doprovodu podomácky vyrobených husliček a vozembouchu, které používali manželé Šopíkovi v chalupě vysoko na Kopanicích. Nebo s jedněmi houslemi, na něž ovšem houslista musel vhodným smykováním udržet rytmus. Takto hrával před koncem války svým sousedům v Jasence na předměstí Vsetína pozdější slavný valašský primář Zdeněk Kašpar. Říkal mi, muzika tam nebyla, tak se musel zastoupit, protože lidé si chtěli aspoň chvíli ulevit od tísnivého ovzduší protektorátního. A mělo to praktickou výhodu. Housle nebyly tak hlučné jako celá muzika, takže se snižovalo riziko prozrazení. Zábavy byly totiž zakázané. Při větším počtu tancechtivých zájemců bylo však obecně nutno najít řešení, jak hrát dostatečně hlasitě, aby tancující společenství dostávalo potřebnou energetickou injekci a současně drželo rytmicky pohromadě. Pohybujeme se v našich úvahách stále v prostředí vesnickém či sociálně slabším, kde nebyly peníze na nákladné orchestry či kapely. Na venkově se muselo z minima vytěžit maximum. Například vhodným doprovazečem býval dudák, nazývaný na jihovýchodní Moravě gajdoš. Dudy jsou hlasitý nástroj. Když ještě k tomu gajdoš udával oprkenou podlahu rytmu z dupaje dřevákem, hospodě to stačilo. Když si člověk představí čtveřici skotských dudáků, jejichž vysoké nástroje jsou velmi hlasité, tak je jasné, že takoví by utáhli zábavu i v sále Lucerny. Celosvětovou revolucí, a to po všech myslitelných stránkách, bylo vynalezení akordeonu. Dokonce známe přesný rok, kdy se tak stalo. Bylo to v roce 1829 ve Vídni. A do 20 let od této události byly dílny na výrobu akordeonu rozesety po celé Evropě, na východě až v Rusku, a produkovali tisíce nástrojů ročně. Během následujících desetiletí akordeon v několika konstrukčních variantách, ať už měl klávesy či knoflíky, dobil doslova celý svět. Skotský dudák Phil Cunningham nám ukázal, jak funguje akordeon v taneční muzice a z tohoto příkladu také můžeme odvodit důvody neuvěřitelného úspěchu tohoto nástroje tak záhy po jeho vynalezení. Spojil v sobě výhodu dechových nástrojů, hlasitost s harmonickými možnostmi klavíru či orchestru. Přidáme-li schopnost účinně rytmizovat za pomoci basových rejstříků, máme výsledek v kapse. Jeden šikovný muzikant zastoupí v hlasitosti a bohatosti zvuku celou kapelu a platíme mu pouze jeden honorář. Akordeon dnes najdeme doslova všude, nikoli jen v Evropě, ale i v Jižní a Severní Americe, v arabském světě, v Africe, v Asii. Nezůstalo samozřejmě jen u sólového využití. Akordeon se stal základem kapel a různých tradičních stylů, ať už je to v americké Louisianě nebo na Balkáně. Pronikl i do světa populární hudby a do klasiky. Troufám si tvrdit, že hlavním důvodem šíření je především energie, s níž může akordeonista pracovat. Jde spíše o ní, než o tónovou kulturu, jako třeba u houslí. Ale to je jen můj osobní názor, akordeonisté by jistě svůj nástroj hájili i z pohledu ušlechtilosti tónu. Akordeon i přes svůj zářivý úspěch neodstranil starou vesnickou muziku, spíše ji doplnil tam, kde nebylo více muzikantů v kapelách, jak víme třeba z působení heligonkářů na moravskoslovenském Pomezí či na Slovensku. Vesnické tancovačky, na nichž po jistou dobu převládaly i malé sestavy, například housle, klarinet, basa, se staly kořistí jiného typu hudby – dechovky. Na Moravě se v některých místech dechům či plechům říká turecká muzika. Má to svůj důvod. V řadách tureckých vojsk pronikajících z Balkánu se vyskytovaly hlučné dechové nástroje, které měly na své protivníky dosti hrozivý akustický efekt. Byly symbolem ohrožující ničivé energie. Na druhé straně je také nutno říct, že dechové vojenské hudby rakousko-uherské armády pomáhaly zase stmelovat a ukázňovat vojsko. V každém případě šlo o zjevné uplatnění hlasitého projevu dechových nástrojů, který potom stál také za jeho dominancí na venkově i ve městech od přelomu 19. a 20. století, kdy dechové nástroje také konstrukčně vyspěly. A tato dominance i přes nástup moderních technologií v řadě míst, zvláště na venkově, trvá dosud. Pokud bychom použili obrazného přirovnání, tak nástup dechovky rovnal se ve své době nástupu rock'n'rollu a zvláště pak diskotékové produkce ve druhé půli 20. století. Základními znaky byly v našich poměrech hlasitost a zjednodušená rytmika. Dechové nástroje totiž nebyly schopny přebírat kolikrát i dosti složité rytmizování smyčcových nástrojů. Polka se stala v naší zemi dominantním diskotancem první půle 20. století. Možná teď trošku ve své obraznosti přeháním, ale myslím, že v principu to tak bylo. We'll be right back. Poslouchali jsme rumunskou dechovku Fanfare Ciocărlia, což je příklad nad příklady, co všechno se do dechové muziky může vejít. Hlasitost, řízná rytmika, energie, která vás rozhýbe i na kolečkovém vozíčku. Dalším stupněm ve využití energie skrze hlasitost bylo zavedení zesilovacích aparatur a elektricky snímaných nástrojů. V době 50. a 60. let, kdy proběhl nástup těchto technologií, nešlo kolikrát ani tak o kvalitu zvuku, jako o výkon aparatury. Zpěvačka Hana Ulrichová mi při vzpomínání na své big beatové začátky v 60. letech s určitou nadsázkou řekla, že to byla také věc rivality mezi kapelami. Když se potkali na big beatovém festivalu, tak kdo měl silnější aparaturu, ten měl navrch. Když se Haně podařilo koncem 60. let vjet s kapelou Atlantis poprvé do západního Německa, tak vydělané peníze muzikanti nepoužili pro svou osobní potřebu, ale společně si koupili novou moderní zvukovou aparaturu. A tak získali náskok před ostatními. Samozřejmě bez muzikantské kvality by to nešlo, ale hlasitostní výkon, tedy jakási prvoplánově předávaná energie, hrál při sdělování písňového poselství v big beatu odjakživa svou roli. Je to vůbec zajímavá věc. Díky zesilovacím technologiím mohli lidé ve druhé polovině 20. století poprvé slyšet hlasy, které by jinak svým výrazem, barvou i intenzitou zůstaly skryty v obývacích pokojích či malých klubech. Naléhavost osobního sdělení folkových a rockových písničkářů a zpěváků tak dostávala těžkotonážní podporu v decibelech a zcela proměnila, dokonce bych řekl, že dějně přelomovým způsobem, charakter a dopad poselství takových písní. Rocková hudba v nejširším slova smyslu, tedy v zásadě hudba rytmická a zesílená, je výrazem nejen touhy vykřičet svoje bolesti a radosti, ale je to především symbol protestu jedince proti svazující společnosti, proti zavedeným normám. Paradoxně, rock, ač na jedné straně může působit jako zvukové násilí, může být současně potencovanou obavou z násilí a z války. Uvedu nyní jeden příklad z mnoha. Jedna z muzikantsky a výrazově nejlépe vybavených skupin rockové historie, kapela Deep Purple, využila veškerý svůj potenciál, technologický, pěvecký i hráčský, aby v roce 1984 vykřičela na albu Perfect Strangers, dokonalí cizinci, do světa následující píseň Under the Gun. Předtím, než ji pustím, ocituju ukázku z textu. Dali mi smrt do rukou, naučili mě bojovat. Koho zajímá, zda je to špatně nebo dobře? Nemáme na výběr, když máme rozkaz. Máme přikázáno zemřít nebo obsadit tuhle zemi. Stupidní bastardi a náboženští cvoci zalezli v bezpečí svých pevností. Odvrací se, když matka pláče, pod zbraní. Když statečný muž padne pod karmínovou oblohou, v očích vojáka se odráží smutek. Slzy uschnou pro ty, které jsem zabil. Už si víc nepamatují jejich jména, ale někdo jiný bude. Jediná cesta, jak z toho vyjít vítězně, je vykašlat se na ty blázny, co si myslí, že je to hrdinství. Koho zajímá, jestli nás mají rádi ve zbrani?
When you hear what I say.
působení hudby a tedy hlasitosti má však svůj paradox. Petr Ulrich v jedné písni zpívá: prý musíš mluvit tiše, aby tě bylo slyšet. Stišíme-li se tak, abychom k sobě či do sebe nechali přijít píseň, třeba jen v podání samotného hlasu bez podpory hudby, dojde také ke zřetelnému účinku. Slova, obrazy, myšlenky, tóny, to vše se v nás rozehraje úplně jiným způsobem, než když nás rozvyborovává hluk. A přesto takový účinek tichého projevu může být mocný a proměňující, kultivující i pobízející. To jsou ty okamžiky, které zažíváme v sakrálním prostoru při poslechu liturgického zpěvu, nebo v klubu na koncertě folkového zpěváka s kytarou, s minimálním či žádným ozvučením. Ale tento zvláštní duchovně energetický impuls může nastat i na velkém festivalu, a tak tomu bylo například v amfiteátru strážnických folklorních slavností v roce 2015. Před 5000 lidí v ochozech přišla těžkým krokem na pódium malá zhrbená postavička. Hornácká legenda, 82letý zpěvák Dušan Holý, jeden z nejcitlivějších a nejvybranějších interpretů lidové písně. A poslyšte, jak svým krátkým písňovým poselstvím oslovil početné publikum, co v nich byl schopen vyvolat. Ale než se do zpěvu Dušana Holého zaposloucháme, od mikrofonu se s vámi rozloučí Jiří Plocek se svým pořadem. Mějte se krásně.
Nebe Boží požehnání, staň se v tomto domu nyní. Pokoj Kristu budíš s vámi, veselý sud všetci páni. Snem zhledání, snem zhledání. Prátelé milí, zejdení. V tomto dobrém posezení. Jeden s druhým se radujte, Pána Boha oslavujte, keci chvále, keci chvále, a po zdejším hodování toho světa odebrání. Z andělí budem zpívati a veselé hodovati v slávě věčnej, nekonečnej.